Traģēdijas Zolitūdē, protams, joprojām ir centrālais saruna temats sociālajos tīklos, sekojot līdz jaunākajām ziņām un versijām par to, kādēļ ēkas sagruva un apgalvojumos, ka viss noticis tā, kā to paredz likumi, Edgars Untāls secina sajūta tāda, ka visi dzīvojam vienā lielā sijā, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību. Atbildīgs nav neviens, lai gan no būvnieka teiktā var secināt, lielveikals sabrucis nelikumīgi. Tā ķiķina Rudītis Pakovska un viņai piebalso Mārtiņš Pavasaris, sakot, pat nebrīnīšos, ja beigās pateiks, ka tā Maksima pati tur uzradās un cilvēki nomira normatīvo aktu ietvaros. Pašlaik vainīgie sanāk šits, kurš atklāja bojā gaišo sarakstu un skrūvju veikals, kas pārdeva tās celtniekiem speciāli nebrīdinot, ka tās ir lētās, jo nav paredzētas slodzēm, rezumē Rihards Gailums. Bet šits atstādināšanas kontekstā Anda Burverozīte trāpīgi raksturo mūsu politisko iekārtu. Valsts, kurā birokrātija aprīs, ja rīkosies pēc sirdsapziņas, neburta un nenotiesās, ja rīkosies pret sirdsapziņu, bet it kā pēc burta. Tādas atbildes, protams, Twitter sabiedrību neapmierina un tiek pieprasīta atbildība no politiķiem, tiem, kas atbildīgi par būvniecības nozari valstī, un Rīgā tas ir pašvaldībā, kura var kontrolēt un noteikt, kas ko un kā tās teritorijā būvē. Vēl nedēļas sākumā Monvids Palens saka, ir ļoti skumji, ka ir jāapzinās skaudrā patiesība. Mums ir kaudze politiķu, bet neviena valsts vīra. Visai nikni ir Twitter lietotāja pret Ingūnu Sudrabu, kura šondeļ izvēlējās traģēdijā bojāgājušo glābē bērdienā paziņot par nākšanu politikā. Twitter lietotāja soli to viņai nepiedot un atcerēties. Tai pašā dienā pēc sarunas ar prezidentu atkāpjas premjers uzņemoties atbildību par traģēdiju, krīt valdība un krīt arī Sudraba. Ko īsti savā preses konferencē teikusi par princesi Baltā zirgā dēvētā Sudraba, no Twittera nesaprast, galvenā ziņa viņa noģība. Arvis Vill norāda, ka to, kā iznesties preses konferencē, Sudraba būs mācījusies no labākā, no raudošā Šlesera un pārliecinoši savu skolotāju pārspējusi. Zinot, ka preses uzmanības centrā patīk būt arī Rīgas mēram Ušakovam, Gins Knoks rekomendē, lai turētu līdzi, Ušakovam atliek vienīgi nodot knab Ameriku vai arī atzīties, ka viņš ir Putina ārlaulības dēls. Jā, pēc Dombrovska demisijas daudzus nepamet sajūta, ka atkāpies nav īstais. Atbildība drīzāk būtu jāuzņemas tiem kungiem Rīgas rātsnamā. Rīgas mērs operatīvi visus nomierina, tvitojot, ka atkāpties negrasās un sasauc preses konferenci. Tomēr, lai gan iepriekš minētos ieteikumus viņš nav ņēmis vērā, tomēr konference kļūst vēsturiska. Twitter vēsturē tā ieies ar to, ka Latvijas galvaspilsētas mērs sasauca žurnālistus, lai nolasītu viņiem savu tvītu. Nils Ušakovs rīt varētu sasaukt preses konferenci, lai paziņot, ka joprojām ir. Nils Ušakovs tā saērcināts, saka Ikārs Kublins, un lai gan Rīgas kunga atkāpšanās šķiet neiespējama, Pavils Jurjāns domā, iespējams par 20% no valsts budžeta varētu sarunāt arī Rīgas domas atkāpšanos. Vēl viens variants, ko rekomendē Twitter lietotāji, ir iet piketēt pie Krievijas vēstniecības, tur pieprasot Ušakova atsaukšanu. Jau kopš traģēdijas vakara sociālajos tīklos gaisā virmo aicinājumi boikotēt Maksimas veikalus, neiepērkoties tajos, bet šķiet pēdējais piliens lielai daļai tiem, kas vēl šaubījās, ir Maksima Latvijā vadītāja Jasinska teiktais. Atkāpjas tikai tie, kas jūtas vainīgi. Maksima būtu ar mieru tirgot arī cilvēka gaļu, ja vien Latvijā tā nebūtu tik lēta, tā spriež Twitter lietotājs Saprgē, un daudzi sola Maksimai turpmāk iet ar līkumu publicē sagrieztas veikalu lojalitātes kartes. Citi domā labākos variantus, kā tieši pateikt Maksimas vadībai, ka tās izturēšanās ir ārpus labā un ļaunā kategorijām. Andris Ušāckis iesaka piebraukt pilnas veikalas stāvvietas, pastaigāties pa veikalu, zaglīgiem skatieniem, bet neko nepirkt. Mārtiņš Āboliņš rekomendē pirkt, bet tikai sērkociņus un obligāti norēķināties ar bankas karti. Savukārt Jānis Erlichs lūdz, lai kāds beidzot piezvana arodbiedrības līderim Krīgeram un pastāst, ka arodbiedrība jēga ir iestāties par cietušo un vēl necietušo tiesībām. To visu redzot pat Aleksandra Neživija parodija konts iesaistās rekomendējot jaunu latviešu sakām vārdu īpašu veltītu Maksimai. Reputāciju nomazgāt nebūs tik vienkārši kā vecus salātus. Ziņa par veikalķēdes vadības Jasinska atlaišana, protams, nedaudz iepriecina Twitter ļaudis, tomēr reputācija diez vai tas glābs. Savukārt Jasinska kungam tagad jāsūta CV uz Rīgas domu. tādus kadrus tur garām nelaidīs, tā iesaka Gints Stenkevičs. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.